Deýär Adatlyk Radiosy. Ertirini hayırlı bolsun gaderli dinleyijiler. Şu 2022-nji ýylyň 6-njy martda hepdeniň ýekşenbe güni. Eferde hepdeniň jemgyýetleşigi programmamyzyň esasy bölegine geçmeden oňol täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Tehra tanış edýärin. Ukrainanyň resmileri Rus goşunlary tarapyndan oodaçylandygy barada habarlardan soň Qabovdaky iki şäherde parahat ilaty evakuasiýa etmek meýilnamasyny duruzdylar. Bu waka Russiýanyň Goranmak ministrligi insanperwerlik koridorlaryna ruhsat bermek baradaky özara ylalaşygy esaslanyp Mariupol bilen Volnovak hanyň töweregünde okatyşy betetmegi buyurandygyny öňe süren mahaly boldy. Strategik günorta Mariupol şäheriniň resmileri Rus tarapyndan atyşy betetmeýändigi we Mariupolda hem de onun daş töwereginde oodaçmagy dowam etdirýändigi hem de howpsuzlyk aladalar sebäpli parahat ýaşaýjylaryň evakuasiýa edilmegi ýa-da süýşürildi diýdiler. Ukraina resmileri bu baradaky karary sosial mediada eglan etdiler. 5-nji martda Russiýanyň Goranmak ministrligi Ukrainanyň Qabovdaky Mariupol we Volnovakha şäherlerinde parahat ilatyň gitmegine ruhsat bermek üçin okatyşy bölekleýin besetmegi eglan etdi. Rus Goranmak ministrligi Ukrainada 10 gün bäri dowam edýän hüjümün ýurdun galan bölegünde dowam edýändigini hem sözüne goşdy. Ukrainanyň hökümeti Mariupoldan 200 000 töweregi we haskyçy Volnovak şäherinden 15 000 adamy evakuasiýa etmek meýilnamasynyň bardygyny aýtdy. Emma Russiýanyň Goranmak ministrligi Mariupoldaky yerli resmilere salgylanyp evakuasiýanyň bar ýogy 5 sagat dowam etjekdigini aýdypdy. Recep Tayyip Erdoğan'ın metbuat vekili Türk prezidentinin 6-njy martda Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin bilen gepleşikleri geçirjekdigini we Ankara'nın Ukrainadaky söwüşi duruzmak üçin elinden gelenini etmäge taýýardygyny aýtdy. NATO'nun agzasy bolan Türkiýe, Kiýew we Russiýa bilen ýakyn gatnaşyk saklaýar we Putin 24-nji fevralda giň gerimli çözüş eglan edeni bäri urşuň besedilmegine çağırş edýär. Erdoğan'ın metbuat vekili Ibrahim Kalin 5-nji martda Istanbulda eden kışında Türkiýanyň krizisi çözmek üçin kömek etmäge taýýardygyny aýtdy. Ol Türkiýanyň Russiýa bilen Ukrainanyň arasyndaky gepleşikleri bu ýurtda geçirmek baradaky teklifini tekrarlady we ýowuzlygy destine besetmäge çağırdy. Metbuat vekili Erdoğan'ın Moskwa we Kiýew bilen gatnaşyklary saklamak isleginiň hem gaýtalady. 4-nji martda Birleşen Milletler Guramasynyň Jenewadaky guramalarynda Russiýanyň ilçisi Gennadi Gatilov Ukrainanyň 11-13-nji martda Antalyada geçirilen diplomatik forumda Rus ve Ukrayn daşary işler ministerlerinin arasında duşup gurnamak baradaky teklifini gowy garşy aldy. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenskiýniň geňeşçisi Mihail Podolyak Kiýewiň jogapkär halkara araçy isleýändigine sebäbi Ukrayn tarapynyň Russiýa Federasiýasyna asla ynanmaýandygyny aýtdy. Podolyak gepleşikleriň Türkiýede, Wengriýede ýa-da Polşada geçirilip bilinjekdigini hem bellepdi. Demirada Koreýanyň goňşulary we ABŞ Penyanyň deňziň üstünden balistik diýilip guman edilýän raketany atmagyny ýazgyrdy. Demirada Koreýada ýarag synaglarynyň çaltlaşdyrylmagy ýadro ýaraglarynyň saplanmak baradaky gepleşikleriň togtan we Günorta Koreýada prezident saýlawlarynyň geçirilmegine birnäçe gün galan mahalyna gabat gelýär. Ýaponiýanyň goranmak ministri Nobuo Kishi 5-nji martda eden çykyşynda Koreýa ýarym adasynyň gündogurundaky deňde tarap raketanyň atylmagy Biziň ýurdumyzyň we onuň töweregindäki sebitleriň üstden düşürip biljek zady däl diýdi. Demirada Koreýa ýanwar aýynda rekord sanda raketa atdy. Soňra ýagdaý bir neme durnuklaşan bolsa-da, Penyan raketa atyşlaryny 27-nji fevralda gaýtadan güýçlendirdi. ABŞ-da yerleşýän we Demirada Koreýa gödökçülük edýän 38 demiradyk taslamasy 4-nji martda çykyş edip, Penyanyň esasy ýadro reaktor desgasyndaky operasiýalaryň ýadro ýaragyna ýanyç öndürmegi mümkin alamaty hökmünde doly işleýändigini aýtdy. Owansanda Talibanyň ýolbaşçylygyndaky hökümetde minister wezipesini ýerine ýetirýän we Hakkani diýilip adlandyrylýan ulgamyň uzak wagt bäri ýolbaşçysy Sirajuddin Hakkani metbuat serişdeleriniň öňünde ilkinji gezek peýda boldy. Halifa lakamly Hakkani 5-nji martda Kabulda täze harwy türgünleşip geçen ýüzlerçe owgan polisiýasynyň gutordyş dabarasyna gatnaşdy. Hakkani uçurumlara Owansandan dünýä howp awanmaýandygyny hem bellädi. Ol özüniň surata düşürilmegine hiç wagt ruhsat bermendi. Hakkani Birleşen Ştatlarda gözlenýän terrorçylaryň sanawyna girdildi we onuň başyna 10 milyon dollar möçüründe bayrak bellendi.
Kepler Adatlyk radiosu. Kepleriň jemindigini leýärdiňiz. Kepleşikleri Praga'da stüdiodan men Ýogşan Anurwan alyp barýardym. Hormatly dinleyijiler, bu hepde adatlygyň web saýtyna iň köp okulan habarlaryň başyny çeşmeler. Serdar Berdimhammedow eýýän täze daşary işler ministriniň gönderýärdigini atlan çap edilen habar çekýär. Prezidentlik saylawlarynyň öň ýanyna 200-den gowrak adam tutsak edildi. Abasha Merkazi ýurtlar bilen Ukrainany maslahat etdi. Türkmenistan duşuga gatnaşmady. Türkmenistanyň ýozlaryny dekanlar köpçülükleýin işden çykarlýar. Ukrainada galan türkmenler ödäri raýdaşlyk görkezip uruşdan kaçmaga çalyşýar diýen atlan çap edilen habarlarymyz hem iň köp okolanlaryň bäşligine girdi. Balkan Serdar Berdimhammedowyň saparyna garaşýar. Onuň mara garaşylan sapary ýene amala aşmady. Türkmen medeniýeti rus sözüni agdamýar. Ukrainada galan türkmenler serhetden aşmaga finansýar. Moskwanyň global izolyasiýasy çoňlaşýar. Ukraina wekilleri serhetde uruslar bilen ýarasyk gepleşigine başlady. Prezidentlik saýlawlaryna golaý COVID çäklendirmeleri gowşadylar diýen atlan çap edilen gepleşiklerimiz hem iň köp dinlenen gepleşikleriň bäşligine girdi. Bu hepde iň köp görlenleriň başyny türkmen görnüşleri 9-njy hepde atly fotosergimiz çekýär. Şeýle de adatlygyň web saýtyna girenler satelit suratlary Russiýanyň Kiýew eteginäki uly harby kerwenini görkezýär diýen atlan çap edilen fotosergini köp görüpdirler. Serdar Berdimhammedow kim? Russiýanyň Ukraina hüjümi güýçlenýär. Müňlerçe adam gaçýar. Müňlerçe adam gaýtagul berýär. Adat adalga, erkin we adalatly saýlawlar diýen atlan çap edilen wideolar hem bu hepde iň köp görlenleriň bäşligine girdi. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemindigini leýärdiňiz. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimhammedow 3-nji martda Birleşen Milletler Rumasynyň baş sekretarynyň ýörüýtü wekili Bemganyň Merkazi üçin öňüni alyş diplomatiýasy boýunça Sewit merkeziniň ýolbaşçysy Natalia Germany kabul etdi. Türkmen döwlet habar gurulunyň maglumatyna görä, şu ýylyň 2-nji martynda Türkmenistanyň Birleşen Milletler Rumasynyň agdalygyna kabul edilenine 30 ýyl boldy. Prezident German bilen duşuşuny Birleşen Milletler Roması bilen hyzmatdaşlygyň geçen öwrüniň dowamyny Türkmenistanyň onuň işçiň agdalarynyň birini ähli umumy parahatçylygy, howpsuzlygy we durnukly ösüşi üpçün etmek işinde ygtybarly strategik hyzmatdaşyna ögürlenýänini ýetirdi. Bu duşuk Türkmenistanyň BMG agda döwletleriniň Orsiýetiň Ukraina goşun çekmegini ýazgarmak üçin gatnaşan adatdan naşar mezlisine gatnaşmaktan, ses vermekden ýüz öwren wagtynyň ideýanyna boldy. Şu aralykda Ukrainada galan türkmen raýatlarynyň, şol sanly studentleriň kyn ýagdaýlar başdan geçirýändigi, türkmen häkimetleriniň bolsa öz raýatlaryna kömek görmekde haýal ýagarlygy ýol berenini aýdylýar. Bu temany kardeşim Maksat Ataev dowam etdirýär.
Düýbe Bulgariýa derleşýän insan hukuklaryny goraýjy türkmen Helsinki gadnasynyň habaryna görä 3-nji martda öýlen sagat 4 töwereklerini birnäçe awtobus Ukrainadan bosgyny getiripdir. Türk häkimetleri olaryň awtobuslary bilen Stambulyň howam mendiline äkidilmegini guramalaşdyrypdyr. Türkiýeге getirilen bosgynlaryň arasynda 20 töwereg türkmen sanly studentden bar ekeni, türkmen Helsinki gadnasy olaryň pul ýetmezçiliginden kynçylyk çekýänliklerini habar berýär. Türkiýede tanyşlary bolan studentleriň birnäçesi bolsa wagtlaýyn şol ýerde galmagy saýlap alypdyr. Şeýleden Ukrainan kuklon goryç topar Ukrainan terk edip Moldova aşmağı başaran Türkmenistanlı studentlerinin yardımı mätäşdigini habar berýär. Garaşy Türkmen nokotny ýüzneşir Ukrainan terk eden bir topar Türkmenistanlynyň Germaniýa çelini aşmağı başaranlyklaryny habar berýär. Birleşen Milletler Guramasynyň basgynlar boýunça agentligi 4-nji martda bir hepde bäri dowam edýän uruşyň arasynda 1 million adamın Ukrainadan kaçmağa mecbur bolan onu xabar verdi. Ukrainanın şəhərlərinə devam edən yaraqlı çakmışıqlardan xalat olub bosqun hökmünü qonşu yurtlara aşmağı başaran Türkmenistanlı rayetlerin viza meseleleri var adı Türkmenistanın daşarı yurtlarda deyişli vekil xanaları giyin işləyin beyanat verməyər. Doşa Vela Neşrinin xabarına görə Evropa Birleşik Ukrainalı bosqunlara üçül üçün öz şəhərini yaşamağı və hatta işləməyi ruhsat vermək istəyər. Yəni Ukrainadan Polşa, Rumuniyalı Evropa Birleşik Ağla yurtlara bosup çıkan 3. yurdun rayetlerinin yaşayış ruhsat edilen bağlı meseleleri boyunca cikmecik malumat yok. Türkmenistanın Kiev'deki ilçkanatının bir vekili 28. fevralda atlandırılmalılık şerti bilen Azadlık Radyosu'nun telefon canına beren cevabına Moldova'nın, Rumeniya'nın ve Polşa'nın Türkmen rayetlerinin vize talep ediyenliğini yöne emele gelen yağdaylar sebeple bu mesele boyunca değişli yurtlara yerlerinin noturodonluklarını, oların olsa yardım etmeye razıçılık verenliğini gurrun verdi. Galverse de Kiev'deki Türkmen ilçkanatının adından yanı yakınlaşılan bir Twitter hasabı Türkmenistan'ın Ukrayna'daki ilçkanatının Türkmen rayetlerinin Kiev'in demiryol menzilinden yurdun gün vatar sevitlerine tarap ekidilmeğini kuramalaştıran onaydiyar. Bu rayetlerin köpte yen Polşa'nın ve Rumeniya'nın serhetlerinden geçtiler galanlar yakın vatı serhetlerden geçmeye tayarlanyar deyilip Twitter hasabına ediliyar. Ukrayna'nın terk ediyen bozgunlar esasan Polşa, Rumeniya ve Moldova'ya yurtlara bozup çıkarlar. Doşevelo Neşir'in haberine göre Polşa özünün Ukrayna ile aradak serhetinin çeyagini 27 san bozgun kabul ediş merkezlerini açıptır. Uruştan kaçan daşarı yurt rayetlerinin köpte Neşir'in haberine göre vatlayın şol yerlerde kalmalı olyarlar. Doşevelo Polyak neşirlerine salgılanıp şu vaqda çenli Ukrayna'nın terk eden bozgunların 10 ötürüm tevoreğinin 3. yurdun rayetlerdiğini haber veriyar. Azadlık radyosu uruşun arasında kalan Türkmen rayetlerinin krizisten öz baştak çıkılığı gözleyenlikler var da izgiderli haber verip geliyar. Bu haberlerin izyanı Türkmenistan'ın Ukrayna'daki ilçkanatının Türkmen studentlerine yardım verip başlandığı haber verildi. Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlayan sebepsiz uruşu özünün 2. heptesine girdi. Rusya'nın metbuat Rus koşunun 24. fevralda Ukrayna'ya başlayan çalışını yürütü harba operansiyonu adlandırıyar. Halkarı cemiyetçiliği Rusya'nın agresif hareketlerini berk yazdırıp Ukrayna golduğu beyan ediyarlar. Birleşim Milletler Uluması 2. Mart'ta Rusya'nın Ukrayna'ya karşı agresiyasını berk yazdırıyan kararı kabul etti. Türkmenistan meclise katnaşmadı.
Hormatly dinleyijiler, gepleşiklerimizi Magtymuly we Türkmen jemgyýeti baradaky söhbet bilen dowam etdirýär. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 1 martda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň agdalary bilen duşup, türkmen halkynyň arasyndaky adamkärçilik däpleri, insanperwerçilik kylyklary barada gurrun etdi. Berdimuhammedow sözlerine görä, mätäji ýardym we gollaw bermek türkmen halkynyň häsiýetiniň we aň düşünjesiniň esasy aýraty ýetimliklerinin biri olup durýar. Ol bu sözleri yetim galan çağalar vardı edilýän aladaları nygtamak üçin aýtdy we gadymdan gelýän asyllı däplerin halky en atasyndan galan çağalary aýratyn üns alada bilen gursaw almagy borçly diýenligini belledi hemde ata babalaryň bu däplere gysarlyksyz eýerip gelenligini öňe sürdi. Şeýle de Berdimuhammedow Togrul wegin Alparslany, Göroğlu wegin bolsa öwedi oğulluk alanlygyny ýatlatdy. Magtymul Pragynyň ýetimi öreňde güler ýüz bergil. Gollan gelse oňa tagam duwuz bergil. Bir gamly öreňde şirin söz bergil. Entäni gollary himayet ýagşy diýen fetirlerini mysal getirip beýik akyllar şahyrynyň wesiýetleriniň türkmen jemgyýetine hem ýeşe berza edilip gelinýänligini anandırmağa çalıştı. Eýsem bir doğrudan hem şeýlemi. Türkmen jemgyýetçiliginde Magtymul Pragynyň we beýleki ägirtleriň eserlerindäki insanperwerlik wagdy, Molla Nepes Sahyryň nergezgin goşgusundaky, Göroğlu Lessanındaki Zygalbegin yalňy dualasyny berýän, emma bütün türkmene berilen nesihatny türkmen ýolbaşçylary, hususan hukuk, güýç guruluşlarynyň wekilleri berza edýärmi? Biz şu ve Türkmen cemiyetinin beylik meseleleri barada Praga'da yaşayan Türkmen yazısı Hudaýberdi Halil bilen söhbetde şolýar. Bu söhbet dinläp, hormatly dinleyijiler, siziň hem öz pikirleriňizi, garaýyşlaryňyzy bize ýazmagyňyzy, telefon edip aýtmagyňyzy haýyş edýär. Hudaýberdi Halil Gurbanguly Berdimuhammedow Türkmenistanyna ýetimlere berilýän kömek, ata-baba däpleriň we beýik magtymgulynyň entäni gollamak wesiýetiniň berja edilşi barada aýdan sözleri we ýurtda emele gelen hakyky ýagdaý baradaky pikirlerinizi paýlaşdyňyz. Berdimuhammedow şeýle sözleri aýdandan soň biz bilen habarlaşan yerli synçylar bu sözler bilen hakykatyň arasynda ýurtdaky reýalliklaryň arasynda ullukan çapralygyň bardygyny öňe sürdiler. Odaly tutuş cemgiyete geçmezdenin Türkmen sahanda yetimlere, en atasız galın çağaları edilen devlet kömeği varadaki pikirini daysanız, ol doğrudan hem şeyle ögörlük derecede mi, nıhtarlık kor yağdayda mi, Türkmen sahanda yetim galın çağaları edilen devlet kosarlık varada gurrun ediyarsın.
Bir yerde ünür yalvat yok yokşun, gayta bir näçe kemçilikler bar. Sebäbi ýetimlik çağanyň ýeke galmagy ýa-da howsarsyz bolmagy şu jemgyýetiň iň agyr meselelerinin biri. Men iki sany mysaly ýüzlenesim gelýär. Oğlu bilen Şahir Çary Aşyrow. Çary Aşyrow tanımayan adamlar beýle bilýänim däldir. Ol bir şahanda açyk göwünli, degişme halayan, degişmeni de götürýän adamdy. Gatbir ruhu belen adamdy. Şonuň 60 ýaşy doldu, şonu yübley ettiler. Hem şol döwürde ol Topmak jurnalynyň redaktorydy. Özi işinden çykdy, pensiýa çykdy. Şol yübley dawarasyna Çary Aşyrow söz berenlerine yetimlik baradaky goşgusyny okudy. Göründürün, göründürün, yetimligin agyr darbyn diýip şeýle bir okudy. Şo goşgusyny yetim oglan şeýle bolar, ýeňje gady ýoluk bolar diýip. Şo goşgyny okap bu torman ağırladı. Şol Çary Aşyrow ağırladı. Zarly oturanlarym bir hil boldylar. Şonda men Çary Aşyrow'ın şeýle ruhy beýikligine seretmezden çağalykda gören jewriniň ýüreginiň bir ýerinde duranlygyny gördüm. İkinci bir adam Sapar Murat Niyazow. Ol ýurdun prezidenti derejesine ýetdi. Ýöne şonu da öz ýetimliginden saplanyp bilmedi. Bir duşlukda ol öz galstugyny görkezip, "Ha meniň şu galstugym 700 dollara durýar" diýip millete güjümleýän ýaly edip görkezdi. Şonu aýtdy, "700 dollara durýar diňe şu galstugymyň özü" diýip. Onuň beýleki bir häsiýeti bar, onuň milletiň öňünde çykyş edenine burnuny ýeňi bilen süpürýärdi. Şol agyr ýagdaý şeýle bir Niyazow'un ruhunu, onun beynisini şeýle bir zarba urupdyr. Şol darbadan ol hiç wagt saplanyp bilmedi. Şonuň üçin hem ýetimlik agyr, magtym uly bu meselelerini ýönüligi orta atanok, hakykatdan hem bir şeýle. İkinciden, ýetime güler ýüz bergil diýilen bir söz bar. Magtymullo. Köp adamlar şuna eýerýärler. Näme biz yetim östük, yetim ulullyk. Biz 5 doganlyk ulu doganym durmuşa çykdy. Soň 4 yetim çağı bir enäniň boynuna galdy. Meniň bir daýzam bizi görenine ağlaýardy. Şu siziň ýagdaýyňyza döremok dip ağlaýardy. Göz ýaşdy ku ağlaýardy. Ýöne biziň beýleki bir goňşymyz. Ol biziň ýakynymyz hem däl, özüm şonu gadym, fronta gatnaşan maýy adam. Men onuň tam suwmagy kömek bermegini sorudym. Tammyzy suwap ber dip sen ýaş oglun. Ol gelip men elimden tutup näsili suw etmeligini öwretdi şol adam. Ol adam oduna gidenine o döwürde gaz peşleri yoktu. Araba bilen oduna gidenine bizim öz arabamız bilen şoň ýanyna tirkeliýärdik. Ol bize odun çapmany, odun ýygmany öwredýärdi. Men diýjek bolýanym men daýzamyň dökýän göz ýaşyndan şol adamın beriyen kömögi has peydalı oldu bize köp rahat getirdi. Onsoň Martumula dine bir sözüm almalı değil, onu doğru düşünmek gerek. Şu misal getirilen ben nasem okudum, onu bir Muhammed ve maydıptır. Kut şun ikinci setirine şeyle diye Martumula. Bollon gelse onu tağım duz vergil. Yani yetime maddi kömök etmeliğine diye. Şol maddi kömök bolmasa, ol yönü bir guru söz bolya. Hut şol goşguyunun ýygyna ýene magtymlay diýä. Şaha adalet ýagşy diýä. Şahlar adaletli bolmaly. Olar diňe bir öz ýegenlerini, öz töwerek daşyny iş bilen üpçün etmän, millete de bir gazanç eder ýaly, öz günni ekler ýaly şert töretmeli. Sebäbi garyplyk agyrda. Hut şol goşguyunun ýygyna ýene de magtymlay diýä. Gariplik bir derttir. Adam öldürmez, öldürmese diğirlik de güldürmez. Ne görüşümüz yani gariplik adamı güldürmeye. Kut şu meselelerden uğralan olsa, şol yetimleri kollamak bu arada bir Muhammedov öz sözünün ıydınına bir şeylere fikir aydın olsa meselem biz adamlar için tehli iş oranlarını dörüttük. Naşlar yani işler var. Biz şu yerlerde uluların işlemeğine uluların enatalarının işlemeğine mümkünçülük dörüdürüz. Olur işlemeğine gazanç edip, öz gününü dolap bilerler diyen yal bir söz aydın olsa, ol düğünün başkası olurdu.
Hüzayir Dağın'ın adatlığa kokuşan mağlumatlara göre Türkmenistan'ın son 10 yıllıklarda yetimim yetim, yetim değilim yetim. 100 milyonlar çadımın türmeden geçmeği, zekmet migrasyasına gitmeği ulen tutuş halk yetim galli. Ama hakimiyetler türmeden geçenlerin, ol yerde ölenlerin ve maip olanların sahne onunla. Dasarı yurtlara gidip ağasını atalı ya eneli yetim koyunların sanığını çap etmeyer, hakikati yaşırıyor. Bu meselen asla ağzamıyor. Siz Türkmen halkı yetim diyenlerle aralaşıyorsunuz mu ya bu biraz ulaltma olup bilir mi?
Bu kıynansalam şeylerek, sebebi önkü dövürlerde aydardılar bizim dövürümüzdeki yetimler var da, onun kakası fronta gidip yetimi alıptır ya, onun kakasını sürgün ediptirler diyen yali sözler aydılardı. İnni Türkmenistan'ın akıt sağaların ata eneleri iş gözlek gidip olur yetim galiyalar. Yadır bütün dünyada Türkmenler iş gözleşmiyorlar. İş tapmak kıyım. Sebebi ön bizde şeyle video şekiller koyuldu. Mesela İstanbul'da yürütü işsizlerin duruyan yeri var. İş gözlep, iş sorap duruyanların yeri var. Şöyle yere adamlar maşinli gelip şöyle yerden bir işçiyin ya iki ya üç işçiyin alkı diyorlar. Şol giden adamın beylekiler bağıtı getirip deyip fikir ediyorlar. Bir şeyle iş tapmak kıyım. Eğer sen iş tapsan onu şol kazancını yurda aşırmak kıyım. Yani kadalı banık diyemesi yok bizde. Bunu ne hiledir bir yol bilen sen öz koslarlarını getiriyen. Şol pul şunun maşgalasına barık kovuşsa olara şunu karşılamak yerlemek problemi olup duruyor. Yani kıyım olup duruyor. Sebebi devlet şol pulun devlet kursundan hükümete tavşırılmağını talep ediyor. Yani bir dolar sen 3 yarım manada devlete vermeli. O hiç saat 3 yarım manada hiç saat düşmüyor. Eğer başka bir yol bilen şol dolar yerlecek olsa onda sen cinayet ediyen yine şeyde ağır kıyınçılıklar var. Onun zaman yani senin aydın türme yağdaylar var, aydınların var. Şol meselelerin köplünç, eklünç meselesi bilen yüze çıkıyor. Türmedekilerin sahanının şeyle artık olmalı. Esasen eklünç meselesi bilen bağlanışıklı. Adamlar ya uğurluk ediyorlar ya da etmesiz işleri ediyorlar. Mesela burada neşe satmalı ya başka bir şunlali. Ağır cinayetlere baş koşuyorlar. Yine eklünç için. Yine şu meselelerin sıyırıp hem o adamın özünü hem onun maşgalasına en ağırı da gelecek nesile katı ağır tesir ediyor. Bunun için bir devlette ne hilidir bir mekanizm işlese. Mesela dışarı yurda gidip işlemek dine bir Türkmenistan'a hasiyetli değil. Tercihistan'ı da yağday şeyle, Kırgızistan'ı da yağday şeyle, belli bir derecede Özbekistan'ı da şeyle. Bir neçe adım saatten üçün yurt değil yani Kazakistan'ın çıkıp dışarı yurtlarda işleyerler. Yönü mesela biz Türkmenistan bilen dengeçer yurda yüz dönsük Tacikistan'ı. Tacikistan'a ne çağdamın daşara gidip işleyenliği, olurum iyi veren pulu, olurum müçveri resmi taydan aydılığa bir hiç bir olurda bir büyük dönüşlük yok. Bir daşarı gidip sen kazancı et bilsen, ol senin halal kazancın onu yaşırıp ya gizlep yemek hükman değil. Türkmenistan'a hatta şunlar yani bir yönükü şeritlerim yeterlik değil.
İndiki şu devletin ya da devlet yolbaşılarının ya da Adalet Ministerliği, Başprokuratura yali idaraların, İçeri İşler Ministerliği yali idaraların işgarlarının ya da Milli Hukukçuluk işgarlarının şu halkı yetim halat halını var adı aydılayan zatlarla aralaşıyorsanız mı? Olur doğrudan şu meselede belli bir rol oynayan mı ya? Onların günahı yok mu bir yerde?
Elbette men aralaşıyan onların günahı köp, katı köp günahı. Mesela in bir yönü köyzat Aşkabad'ın aeroportunu alsak, şol yerden başarı yurdu çıkıp oluyordu. Nihazır şunu Türkmen havada geçiriptir diyorlar. Karantin, yadır ki dümevülen bağlanışıklı. İlk ülen pasport edinmek kıyın. Ondan sonra bilet almak kıyın. Şol biletini alıp sen uçura barında da şu yerde seni talyalar. Aşkabad aeroportunda bir neçe vedek yol uçulur. Protest bildirdiler. Karşı durdular. Bir onlarca ayal karşı durdu. Şol mağlumatlar bütün dünyaya yaradı. Olur video düşürüldü. Neyem için hükümet şolara gölükçülük edin o. Sebebi şu hükümette oturunlarım yine şol garip halkı talyalar. Şol talançılığı uçuluyalar. Şol talançının arkasında duruyalar. Şunu da golluyalar. Yine şeyle bir yoğuz siyaset. Mesela Türkmenistan'ın önkü İçeri İşler Ministri Mülük. Ona prezident bir neçivezek duyduruş etti. İşten boşaltmazdan ön. Sonra da onu türme iyi verdi. Ondan Türkmenistan'ın resmi haber verişleri işleri önkü İçeri İşler Ministri'nin baylıklarını surata düşürüp şunu köpçülüğe yayrattılar. Demek o adam halkın hesabını şol cinayet ediyenlerin hesabını bayaptır. Şol bayan adamı da Türkmenistan'ın en yukarıda oturun yolaçısı gollap şunu vuzife verip bir ulu çiğin verip şeydi saklak geldi. Şunun için olur elbette günahkar.
Bu da bir daha resmi olmadık kavarlara göre Türkmenistan'ın mağdum ulu'nun yani fiyatırlarından masal getirilen mağdum ulu'nun yetimler gözyaşını dökü başladı koşkusuna aydılayan aydın barıp 90'cı yılların başına kadaganlığa düştü. Bu hakimiyetlerin sahirin diyen aydiyan zarını doğru düşünüyenliğini ve onun koşku fiyatırlarını öğüllerini görüyenliğini. Ama akıllar sahirin aydan sözlerini iş eşitmek hem, başkaları eşittirmek hem islimeyenliğini anladıya, so yerli sinçilerin bilen havarlaşanını aytmağına göre. Sizin pikirinizi bu doğrudan hem şeylim ya, Berdi Muhammedov hiçten giyiç yakış edip yetimleri, enten adamları, iyisizleri, meteşleri korunap başlamak pikirini gelip bilir mi? Şeyle bir mümkünçülük bolup bilir mi? Şeyle bir yağday bolup bilir mi? Gödöğüne getiriyorsanız mı? Nem için Berdi Muhammedov birden şu unkuğunla işten çekilen vaktinle Maksim Uluyunun enteni korulmak var daki yetimlere kömök vermek var daki fetirlerine yüzlendi. Bir de ne hili bir bağlantı görüyorsanız doğrudan hem Berdi Muhammedovlar öz fikirlerini yutkodup bilirler mi? Halk bilen katnaşık meselesinde.
Bunun bir anandırıcı olmağını bir bağlamak kıyım. Şeyavi Ulu Berdi Muhammedov yani Kur'an Ulu Berdi Muhammedov şu son çıkışında biz milletin hal yağdayına seyrediyaz deyip aydan olsa dey. Biz iş orunlarını açacağız. Ya da dışarı yurtlardan gelip Türkmenistan'ı işleyen kerhanalar var. Şolara öz yanınız bilen işgar getirmeyen deyip biz görközüne verdik deyse ya şeyle bir kanun kabul etse. Onunla başka zat olmağı mümkün dey. Siyavi hazırki devurda mesela Hıtay'ı alıp görsek Türkmenistan'ın gazını esası eyyetçilik ediyen yurt Hıtay. Şol Hıtay öz işleri için anırdan öz işgarlarını getiriyor. Yani öz işgarlarını Türkmenistan'ı işletip Türkmenistan'ın hesabına da olara aylık tülü diye. Yön kuruluşuk adyekitlerine şeyledi. Dışarı yurtlardan adamları getiriyordular. Türkmenistan'ın öz adamları olsa işsiz atıyorlar. Yine şolara iş oranları açıldı. Kadir dışarı yurttan Türkmenistan'a işçi getirmek kadagan edildi. Biz yine öz milletimizi oğlu ile iş bilen üçün etmeli deyip aydın olsa onu başkaça garap bulurdu. Yönü kıyınansalım şu güne çenli şeyle teklif yok. Türkmenistan'a mesela Alıbay ite altından yadigarlık kurdular. Yönü yerde işleyen dayhanı erkinlik vermediler. Ya da malın yılına gezip yorun çopunu erkinlik yok. Oların elinden öndüren hasılını ardan vakadan alıyorlar. Ya da mutuna diyeni alıyorlar. Oları mecbur ediyorlar işlemeye. Şut şol mecburluğum milleti ören garip yağdaya salya. Şu meselelere dolansadılar. Ya da hazırki saylanacak olayan prezident men şu işleri edecek, milleti iş oranları bile üçün edecek, falanca iş oranları açılıyor bizde deyip vaadi versedi. Onunla inan bilen belli bir umut bilen ne hilidir bir kovuluk bilen olara karışık olurdu.
Son sorumuz sizin fikrinizce Türkmen halkını Uluk tarihde uğurlardan suunu getiren adamkarçılık, birek güyrege sıyla hormat, araydaşlık kılıklarını, umumi adamzat kımmatlıklarını dikeltmek için hakimiyetler neyem edip bilirler ya da neyem etmeli. Bu olara öğüllerini halat etmek için gerekmiyor ya da olur son 30 yılda ören maddiyle sanı kaydılayan Türkmenistan'a bunu vakit tapıp bilmediler mi? Bu arada fikirlenip bilmediler mi?
Ne oğlu ile adamçılık var da aydılarına, kuguluklar var da aydılarına, sol ehli millete gerek, sol fanlı Türkmenlere de gerek, Türkmenlere yol başlılık edeyen adamlara da gerek, siyavi ertetki onların çağaları, onların nesilleri yaşamalı. Şu insan yüreğindeki yakışılık, insanın başka bir yerine edip bilecek kömeği ya da yardımı, yine kogu yağdayı bilen bağlanışıklığı, adamda mümkünçülük bolsa ol başka bir yerine kömeği ödeye. Eğer adamda mümkünçülük bol olmasa, o şol kömüğü başka bir yerine verip bilmeye. Şunun için adamların bir avadan yaşamağı, bir ehli zade el yeterli bulmağı gerek. De, eğer de senden bir geday pul sorasa, ya kömük sorasa, o senin yanında olsa sen onu verip bileyen onu. Eğer senin yanında hiç saat bulmasa, sen onu ona hiç saat verip bilmeyen. Şol adamçılık katmışlıkları, o dine bir Türkmen halkı çüğünün hafiyetli değil, ehli yerde var. Ehli milletlerin arasında var. Ben şunu bar yerde gördüm ben şunu. O ön şeyle diyediler, ha Türkmen halkı şeyle sahi, Türkmen halkı zomar, Türkmen halkı ecide, rapik diye niyali sözler aydiyadılar. İnni görsem bütün adamzat şeyle, adamzatın kâfiyeti, adamzatın kılığı şeyle. Vuruş varyan yerlerdeki adamlara yardım ediyorlar. Bosunlara, çağlara, gövrülü ayarlara, karlara kümük veriyorlar. Bu bir adamzatın zannına bar olun. Yani bir adamı adam ediyen alamet. Şul alamatın kovu olmağı için, şul alamatın yüze çıkmağı için adamzada durmuşun avadanlığı gerek. Durmuş avadan olmalı. Durmuş erkin olmalı. Yine bir bayamakta değil. Bir erkin bir adama köp adam gerek değil aslında. bir erkin sen işlep bilsen, öz işlenince hakkını özüne sindirsen, özün bir öz öyüne çağalarına berip bilen olsan, bir şunun ulu bir devlet zerurun değil, hut şol mümkünçülüğü dürütmek gerek.
Hudaýberdi Harly, gepleşigimde gatnaşyp beren pikirleriňiz üçin köp sag bolun. Hormatly dinleýijiler, bu söhbetdeşlikde gowy bolan meseleler barada sizden ähli pikir garaşlar bar. Bu barada adatlyga ýazyň, telefon ediň.